De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Pois aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros, como cada mércores, para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, quen debe estar xa aí ao teléfono. Doutor, que tal? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Fresquiño, non? Así, un pouco
sí,
gris.
Bueno, estamos no tempo, hombre.
Estamos no tempo.
Solo queda mes e medio para que volva a empezar a crecer o día. O sea, que,
sí, que non se conforma o que non quere, non?
Efectivamente. Hace moi pouquinho xa para a primavera.
Sí, sí. Bueno, pois, hoxe queríamos abordar, falar co doutor. Estes días, fai uns días, celebrábase o Día o Día Mundial da Psoriasis, unha enfermedade, en fin, que afecta un número importante de xente. Non sei se afecta máis en Galicia que en outros lugares. Sempre se di, ou hai moita xente que di que por aquí, pola humidade e demais, que nos afecta máis. Non sei se iso é verdade, doutor.
Non é tan así. Non? Uh-huh. Parece ser que esa relación... Mira, cando me propuseches falar da psoriasis,
sí,
pois é algo que é unha enfermedade dermatolóxica que é moi pouquiño que podo facer eu por ela, non? Porque se nos falamos sobre prevención de enfermedades, esta é unha enfermedade que chaman autoinmunes, idiopática, que non se sabe un pouco de que vai, non? Aparece en moi pouquiña xente. A ver, non é que seña unha cousa moi importante, máis ou menos o 2% da población suele telo,
sí,
efectivamente, depende, hai algúns factores desencadenantes, como é a humedade, que si poden influir, non? A parte xenética tamén. Pero bueno, como está en estudio, sabemos tratar, máis ou menos, unha enfermedade crónica, afecta a pel. Por lo tanto, podíamos facer, se for un poquinho máis didáctico, ¿no? Pues, prevención, pues, sobre todo nas persoas, nos rebotes, ¿no? Cando aparece esa enfermedad,
uh-huh,
pues, máis que nada, o entre o médico e máis o paciente, que cada un ten unha forma de levar esa enfermedad, pues, tales son os factores que desencadenan as épocas de proliferación da enfermedade, ¿no? Outras veces quedan silentes, quedan parada, pero de vez en cando, debido a
sí, produce, digamos, que adiante, un brote, ¿no? Sí. O que se chama un...
Eso é, o que se chama un brote, efectivamente. A enfermedade está aí latente, porque como é autoinmune, e quer dicir, como casi se nace, pois moitas veces non aparece nada máis que cando existe alguna causa, ¿no? Pues, esos factores que aparecen, como si vas a unha zona máis húmeda, que un medicamento, hai unha pequena reacción e aparece esas lesións, ou pues, nos embarazos, por exemplo, aparecen, ou pero xa en persoas adultas, ¿no? Nenes é un pouco frecuente, ¿no? Sobre ser máis en adultos, ¿no? Estará relacionado un pelín con se está estudiando, ¿no? Ca pel que vai envellecendo, ¿no? Entón, pues, co tempo, esa pel se vai transformando e aparecen este tipo de lesión, ¿no? Por lo tanto, máis ou menos, dependendo de que zona do mundo, se cree que máis tirando o Ecuador, máis nas zonas máis cálidas, hai un poquinho menos, non? Hai mellor un 1%. Tirando máis ás zonas máis húmedas, pois aparece un 2 ou un 3% de persoas. Non son moitas, pero son unha enfermedade que, bueno, a simple vista, é así, produce unha serie de sintomatología que moitas veces afectan a emocionalmente a persoas que o ten, que... En fin, non é contagiosa de ningún tipo, non é contagiosa, simplemente aparece ese tipo de lesións na pel, ese tipo de manchas, van e veñen.
Esa, bueno, a aparición ás veces en algunhas personas, pues, un tanto, digamos, chamativa, non, de esa descamación da pel, moi evidente, provoca que algunhas personas, como usted decía, pues, o leven mal, por decirlo así, non? Veñan dificultades para asumir ese cando aparece un brote, ¿no?
efectivamente. Son persoas que nun momento determinado, cando se lle fai o diagnóstico de esa enfermedad, pois, teñen que asumir que é algo crónico. O que sucede realmente, o que lle sucede a pele, é que se nós temos un cambio de pele, pois, máis ou menos mensual, ¿no? ou algo así, eso que eles teñen unha proliferación, é dicir, as persoas que padecen a psoriasis, en determinadas zonas do corpo, despois falamos a mellor de que hai algunhas que xeral, ¿no? ou que é un poquinho máis grave, pero principalmente aparecen unhas plaquiñas en determinados sitios que decrece un poquinho máis a pel do normal, por eso esa queratosis, que se chama hiperqueratosis, como se quedaran resecas, ¿no? e aparecen esas escamiñas, ¿no?
Es decir, que se produce una aceleración de ese proceso, por decirlo así, que natural, ¿no? De que todos, supongo que íbamos soltando también o pelexo vello, ¿no? E renovando, pero de forma más progresiva.
Más o menos es así. O característico de la psoriasis es eso. Hiperqueratosis, es como si apareciera, como cuando nos aparece un callo en una zona de roce, ¿no? Hai distintos tipos, algunhas son un poquinho máis graves, pero a maioría suelen ser local, simplemente en algunhas zonas da pel, son lesiones que suelen estar nos cóbados, ou nas zonas de roce principalmente, en algún caso nos pleis, nas uñas moitas veces aparecen tamén ese tipo de lesións. E algunhas veces, en algunhas ocasións, son patologías un poquinho máis xerais, non? Poucas veces aparecen fiebre, poucas veces aparecen infecciones, pero, bueno, algunhas placas se poden infectar, sobre todo polo rascado, porque pica. Normalmente, como está moi relacionado con estas patologías autoimunes, como son enfermedades de tipo pues, asma, colitis ulcerosa, patología reumática, pues existe una artritis psoriásica, ¿no? Quiere decir que está un poquillo relacionado con eso. Se está investigando, ¿no? Sabemos tratarlo, más o menos, pero realmente, porque se produce, porque le toca a algunos y a otros no. A veces sí que hay algún factor genético también que influye, pero y después eso, las personas que ya más o menos se nace con esa patología, pues suelen aparecer, pues eso, ya de adultos, debido pues a una causa externa, muchas veces emocional, por ansiedad, patología endocrina, por ejemplo, pues embarazos o algo así, que muchas veces aparece lesiones sin más, ¿no? O infecciones, después de una infección pues aparecen unas placas, que non se sabe se é un eczema, e despois pues, o diagnóstico se fai a través do exame clínico e da anatomía patológica, e sacas unhas escamiñas e se fai o diagnóstico correcto de psoriasis, ¿no? Entonces, bueno, o diagnóstico se fai así e pa sempre.
Doutor, decía que non é unha enfermedade contagiosa, é dicir, a psoriasis non se contagia. É hereditaria? Hai un componente aí hereditario nesa enfermedade?
Sí, aí se sabe, non exactamente non se sabe o tanto porcento, pero sí que se sabe que familiares de psoriásicos aparecen en fillos con psoriasis, ¿no? Pero bueno, tamén pasa cos asmáticos ou con unha patoloxía máis reumática, sabes, son enfermedades autoimunes que están en investigación. E son, sí que están relacionadas con patoloxía máis de aparición, ¿no? Es decir, unha persoa porque ten unha artritis, pues bueno, son autolimitantes, ¿no? Son enfermedades que son propias de esa persoa e que ocasionalmente producen gravedad, pero a maioría das veces simplemente a través de pel. En ocasiones pues hai algunhas casos graves, ¿no? Pues eritrodermia ou patroxía un poquinho máis exagerada, ¿no? Pues bueno, o normal é a típica psoriasis vulgar, que son en placas e que más o menos aí sufren brotes recurrentes, máis ou menos tratable, ¿no?
Xa. Decíamos que produce esa descamación da pel, moitas veces produce picor, fai que a xente se rasque, e, bueno, ás veces pois, poida complicarse un pouco a situación. Produce dolor tamén a psoriasis? Pode ser dolorosa?
Sí, hai veces que é que o que pasa sempre, non? Cando nos temos un golpe, se nos produce un enrexecimento, se nos inflama unha zona, produce dolor. Si o rascado moitas veces é contra é unha as lesións que se producen co rascado, cos golpes, que aparecen máis lesións, tanto máis rascado, máis lesións se producen. Entonces pode haber pequenas colonias bacterianas na zona de rascado que producen aumento da lesión, non solo a descamación, sino que o picor produce rascado e o rascado pode producir infección, e eso agrava, ¿no? Si é a nivel xeral, pois hasta pode ter a persoa fiebre, malestar xeral, aumento de alteracións de leucocitos, alteraciones analíticas, ¿no? Do corpo. En ocasión xeve, ¿no? Como calquera outra enfermedade dermatolóxica, si hai rascado, e se produce ao mesmo tempo infección dentro de ese rascado, pues se produce en todo que non é debido a psoriasis, pero é debido a infección que se produce nas lesións.
Moitas veces nos enfermo psoriático que pode estar, digamos, asintomático, non ter ter a pel perfectamente, e de repente pues aparece un brote, como decíamos, moitas veces asociado tamén a situacións de estrés, non? Ou a situacións nas que se produce ese un grau de estrés.
Como é unha incertidume que non se sabe por qué, porque moitas veces sabendo o porqué, pues se evita ese tipo de factores, ¿no? Pero como non se sabe, hai persoas que senta lle ben o sol, pero en algunhas ocasións o sol lle perxudica, e que cada persoa ten os seus factores casi personales, ¿no? De que se agrava, de que brote. Por lo tanto, infeccións xerais que producen fiebre, que producen unha sudoración, e empezan a brotar ocasionalmente as lesións psoriásicas. Fármacos, se sabe que algúns antiinflamatorios ou algúns elementos para a tensión pues, poden producir, aumentan, pues, no caso de psoriasis, poden aumentar os brotes, ¿no? O que dicías ti do clima, pues, a humedade, máis humedade, calor, frío pode influir sobre a pel e iso produce aumento ou disminución en algún caso do brote, ¿no? O que falamos antes da patoloxía endocrina, e unha persoa moitas veces que non ten patoloxía ninguna, pues, a raíz dun embarazo, pues, aparecen unhas lesións.
Aparecen as lesións psoriáticas.
Debe ser que o corpo reacciona, non se sabe moi ben por qué, pero neste caso reacciona e aparece a enfermedade. Golpes, roces, normalmente pois, nos cóbados, na parte baixa das mans ou dos xeonllos, nos roces, onde hai máis golpes, pois, poden aparecer máis aí ese tipo de lesión.
Por tanto, unha enfermedade complicada de tratar, non? Decía vostede fai un momento que, por exemplo, o sol, eu pensaba que o sol e o mar aparecía aí como un aliado, non? Dos enfermos psoriáticos, ou polo menos eu recordo que se decía sempre, non? Hai que teñen que tomar o sol, ir á playa, etc. E tamén pode ser prejudicial, entón. É dicir, unha enfermedade en ese caso complicada, non?
Sí, efectivamente. Sí, a fototerapia que consiste en radiacións, non? Pues vai ben para en algúns casos, ¿no? Cando se utilizan pues cremas, locións que se inventou. Eu recordo cando era neno, que bueno, a principio da miña carreira, que tiña un paciente que tiña un libro con todas as cremas que había que se botara, ¿no? O sea, no intentaron, tiña un libro donde apuntara todas as cremas que quixera, que lle fixeran, ou todos os potingues que lle botara a psoriasis, ¿no? Pois sí, se foi cambiando, pero si a brea, si o aloe vera, si, os tratamentos locales valen todos os que lle valgan a cada persoa, non? Si intentar utilizar pues, tratamentos un poquinho máis xerais, non? Ou máis vía xeral. Pero o mellor é pues, utilizar a crema, cremas hidratantes ou cremas con algún producto que o que fai descamar mellor, non? A pel. Eso a nivel de pel, non? O que dicías da fototerapia, en algúns casos funciona, en outras pues, non é conveniente, pois pues eso se vai sabendo como tratamentos personalizados.
Xa, xa.
Hai tratamentos en estos momentos, recordo así, pacientes que se estaban utilizando pues, vía oral, non? Como son tratamentos moi parecidos ao que se, toma pues, a artritis reumatoidea, tratamentos con corticoide en algúns casos cando é grave, e en algúns outros se está facendo tratamentos con vitaminas, e tratamentos inmunosupresores tamén se están utilizando agora, non? Cando son pues eso, para remitir casos moi agudos que non se poden tratar moitas veces vía local, pues, se utiliza vía xeral con ese tipo de tratamentos. A verdade é que é un tratamento importante para eles, porque bueno, moitas veces o están pasando mal, e o dermatólogo relacionado cos reumatólogos moitas veces propoñen tratamentos un poquinho máis agresivos, e eu tiña pacientes que iban moi ben.
É dicir que nos últimos tempos mellorouse tamén o tratamento destas enfermedades, non?
Sin dúbida, sí, como todo, se van utilizando de todo, non? Pero bueno, como é incerta a origen, pois eu penso que casi personalizar a cada individuo, a cada paciente, non? En función de sus factores que saben que agudizan a enfermedad, que lleven os brotes, en algúns casos, cando non hai por alguna razón, ou que non se coñece se hai factores desencadenantes, pois tratamento a través de tratamentos orales, ou etc. É dicir, hai múltiples tratamentos.
Doutor, como usted decía, esa incerteza da súa orixe e demais fai tamén complicado que se poida facer, digamos, unha prevención sobre esta enfermedade, non? A incerteza da orixe e de que...
Claro. Cando me propuxete eso, dixe, bueno, igual me propón que hoxe era dos solteiros, non?
Sí.
Hai algunhas enfermedades, por desgraza, non? Que, aparte de que teño menos conhecemento, porque é máis de especialistas, pero máis a nivel de educación para a saúde, non? Ese sí. Tipo de enfermedades son un poquinho máis difíciles de
sí, porque atallar, digamos, ¿no? Que non hai... Claro, digamos que non temos bueno, pues a non saber por que se desencadena e demais, pues tampouco temos, digamos, que podemos facer para evitar que a súa aparición, non? Salvo, pues...
É unha enfermedad que xa está, e o que podemos facer é tratar,
claro.
É modular, ir axeitándonos a esa enfermedad. Non podemos, de repente, é crónica e perpetua, non? Por lo tanto, o único que temos, o que podemos facer é, pois, a través da dieta, evitar, pois, alcohol, evitar a sudoración en ocasións, determinadas elementos que poden afectar a cada persoa.
E produtos de limpieza que poden resultar irritantes, supoño, exacta.
Medicamentos, ou evitar algún tipo de infección, etcétera, non? Me refiro que ten que ser un tratamento individualizado, porque cada persoa, hai xente que non lle afecta o sol, e outra xente sí.
Claro.
Pues, as emocións, o estrés laboral, o estrés personal, sí que é certo,
claro,
que...
Factores que moitas veces son difíciles de controlar, claro, e de prevenir, claro.
Efectivamente.
En fin,
o que sí é que a persoa ten que adaptarse perfectamente, ten que adaptarse a súa enfermedade.
A convivir con ela, claro.
Convivir con ela, efectivamente. Sí, sí.
Doutor, pois pues nada, ímolo deixar así por esta semana. Como sempre foi un placer.
Cuidaros moito, vale?
Igualmente. Seguimos falando a próxima semana. Hasta luego. Pois pues chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, deste mércores, no que estamos a día 11 de novembro. Mañá xoves volveremos a botar outra mirada ao mundo e será desde aquí, dende Radio Oleiros. E agora, como sempre, recomendámoslles ou encarecémoslles que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Oleiros.